Aziza, tashkilotingiz tomonidan tuzilgan ro'yxatda aytilishicha, iyun qirg'inida o'shda 355, Jalolobodda 68 odam, jami 423 kishi halok bo'lgani aytiladi. Halok bo'lganlarning 44 nafari ayol, 8 nafari 14 yoshgacha bo'lgan bolalar, 42 nafari esa 15 yoshdan 20 yoshgacha bo'lgan o'smirlar ekan. Milliy jihatdan qaraganimizda iyun oyida qirg'iz millatiga mansub 107, o'zbek millatiga mansub 312, boshqa millatlarga mansub bo'lgan 4 odam qurbon bo'lgan deb yoziladi bu hisobotda. Mana shu hisobotda keltirilgan raqamlar naqadar aniq va ishonchli?
Nima pushtdagi iyun o'qiyasidagi qurbon bo'lganlardan tizmasini taqtaganda biz mamlakatlik organlardan.
Iyun voqealari qurbonlarini aniqlashda biz Qirg'iziston Bosh prokuraturasi, Sog'liqni saqlash vazirligi, mahalliy hokimiyatlar, qishloq kengashlari va hududiy kengashlar taqdim etgan ma'lumotlardan foydalandik. Shuningdek, norasmiy manbalar bergan ma'lumotlarni ham o'rganib chiqdik. Norasmiy manbalar deganimda men mahalliy faollar, qurbon bo'lganlarning qarindosh urug'larini nazarda tutyapman. Ro'yxat mana shunday uzoq davom etgan jarayon asosida tuzildi.
Ошондой жолдор менен такталды да бул тизме.
Ayrim norasmiy manbalar O'sh va Jalolobodda iyun voqealarida kamida 2000 odam qurbon bo'lgan degan ma'lumotlarni keltiradilar. Lekin sizning tashkilotingiz tomonidan tuzilgan ro'yxatda faqat 423 kishining nomi keltirilgan. Bu ro'yxat yana to'ldiriladimi yoki bu yakuniy ko'rsatkichmi?
Yo'q, bu oxirgi ko'rsatkich emas. Sebebi mana biz o'shol tizmani jarayalagandan keyin ele.
Yo'q, bu oxirgi ko'rsatkich emas. Biz bu ro'yxatni e'lon qilishimiz bilanoq bizga yangi ma'lumotlar kela boshladi. Masalan, Suzoq tumanida iyun qirg'ini kunlari yana 4 odam halok bo'lganini aytishdi. Hozir bu ma'lumotning haqiqatga qanchalik to'g'ri kelishini tashkilotimiz xodimlari o'rganmoqda. Ayni paytda men O'shdaman. Bu yerda odamlar bilan uchrashyapman. O'shliklarning ko'pchiligi iyun voqealarida qurbon bo'lganlar haqidagi yangi ma'lumotlarni taqdim etishlarini bildirayaptilar. Bundan tashqari iyun voqealarida 36 kishi bedarak yo'qolgan. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotiga ko'ra, iyunda qurbon bo'lganlardan 43 jasadning kimga tegishli ekanligi haligacha aniqlanayapti. Shundan kelib chiqib aytishim mumkinki, bu ro'yxat yakuniy emas va unga yana ko'p qo'shimchalar kiritiladi.
Dog'i o'zgarib qolishi to'liq o'zgarib bo'lmaydi.
Aziza, sizlar o'z hisobotingizda Qirg'iziston prezidenti va Bosh prokuraturasiga O'sh qirg'inida qurbon bo'lganlarning oilalarini ijtimoiy himoyalash hamda har bir qurbon yuzasidan xolis va adolatli tergov, sud o'tkazilishini taklif qilgansizlar. Bu taklifingizga javob olindimi?
Rasmiy alalekdi, sebebi mana 2 kun bo'ldi biz o'shol bu tizmani yana qayrilishini tayyorlaganimizga.
Biz hali rasmiy javob olganimiz yo'q, chunki ro'yxatni va hisobotni tayyorlab e'lon qilganimizga endigina 2 kun bo'ldi. Hukumat tizimlari qonun bo'yicha bizga 1 oy ichida javob berishi kerak, ammo biz rasmiy javobni kutib o'tirmasdan qurbon bo'lganlar oilalarini ijtimoiy himoyalashda, adolatli sudlov va tergov o'tkazilishda hukumat bilan hamkorlik qilishga tayyormiz. Biz prokuratura va ichki ishlar vazirligidan ham qurbon bo'lganlar ro'yxatiga kiritilgan har bir odam yuzasidan jinoyat ishi ochishni, ularni o'ldirgan odamlarni topib jazolashni talab qilyapmiz. Biz talabimiz bajarilishini doimiy tarzda nazorat qilib boramiz va bu bo'yicha o'zimizning alohida tahliliy hisobotimizni e'lon qilamiz.
O'zbekiston qo'shimcha shunday statistikamizni, analitikamizni beramiz deb shunday planlashtirib o'tamiz.